kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
A jsme tu zpátky, vítejte u Aktualit s datem 26. ledna 2024. Nejenom, že se vítám s vámi, milí posluchači, ale taky vítám svého hosta Karla Světničku. Karle, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ano, zdravím taky všeobecně tebe i ostatní.
Tak jsme se přivítali, pojďme na první příspěvek. Ten se váže k činnosti naší policie, která je pochopitelně bdělá, všechno dělá správně a řekl bych, že jí nelze co vytknout. Je to taková sonda. Pražská policie včera zatkla Karla P., který prodával kolem jdoucím obyvatelům Prahy lahvičky s lektvarem věčného mládí. Policie jej obvinila z podvodu. Dle policejních záznamů bylo zjištěno, že dotyčný byl již za stejnou trestnou činnost třikrát odsouzen, a to v letech 1742, 1876 a 1953. Já myslím, že o logice policejních zásahů to naprosto vypovídá, ne, Karle?
No, tak jako z hlediska toho, že já mohu doložit, že prostě obchodují s pedofilními filmy nebo organizují obchodování s pedofilními filmy a jsou dokonce za to ten jejich nejvyšší šéf Vondrášek vyznamená povýšení do vyšší generální hodnosti samotným generalisimem Pávkem, tak potom se nelze divit, že tihleti lidé jsou tímhletím způsobem jaksi posedlí tímhletím postupem. Protože to není prodej dětské pornografie, ale prostě je to pouze to, co by měli vyšetřovat, akorát, že šli nějak hloubit pospátku do historie, aniž by si všimli, že třeba to se možná to pachatele netýká, ale tak těžko to vysvětlovat, co druhou ono, že vždycky říkalo, byly ty příslušné vtípky o policistech a mám dojem, že to, co tam jako v tuto chvíli, takže úplně to samé bude nemodným. Vím, že jako na Pražské policejní akademii už vyhodili všechny ty neuměteli, co to tam jako způsobovali takovou tuhletu inteligenci, takže už se snaží učit ty místní lidi, ty studenty policejní akademie už normálně podle zákona, ale těch je velice málo, těch lidí, kteří mají nějaké takovéto vzdělání, takže těžko se očekávat, co to vlastně bude nebo nebude u těch ostatních, kteří jsou schopni akorát takhle po staletí pospátku vyšetřovat nějaké věci, co se tu děli nebo neděli. Ono stačí to kšeftování s masem, co tady bylo už v dobách lovců mamutu, že jo?
No, jako... pojďme, dobrá zpráva. Senátoři odmítli ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ke schválení chyběly jen dva hlasy. Senát ve středu večer těsnou většinou neschválil úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Pro souhlas s její ratifikací bylo jen 34 ze 71 přítomných senátorů. K přijetí chyběly dva hlasy. Schvalování předcházela téměř 7-hodinová debata, v níž se střetli zastánci a odpůrci úmluvy. Inovace republiky. Istanbulská úmluva včera večer v Senátu nebyla schválena. Děkuji moc všem lidem, kteří se zapojili a vědí, kdo je jejich senátor. Jen velice těsně o dva hlasy v Senátu, včera Istanbulská úmluva neprošla. Násilí na ženách a dětech Zneužívání dětí musí být tou největší prioritou. Témata zneužití a zneužívání by neměla být tabuizována. Změnou by měla projít zejména justice, aby násilí a zneužívání dětí a žen bylo mnohem tvrději trestáno. K tématu se brzo ještě vrátíme v reakcích i rozhovorech, co tady píše. Já bych tedy řekl, že jsou to dva názory na tutéž věc. Za mě dobře, že to neschválili, protože pod rouškou toho, co tady vysvětluje nebo co tady vypovídá ten druhý z Inovace republiky, je, že pod rouškou dobrotivosti v uvozovkách a ochrany těch slabších členů rodiny, jako jsou ženy a děti, ale Istanbulská smlouva měla řešit naprosto radikálním způsobem jiné věci, které jsou absolutně v rozporu s lidskými právy a s tím, jak se to celé tváří. Viď, Karle?
No, tam je dobré si poslechnout na Facebooku, na stránce paní doktorky Zvirte Gamplové, senátorky, na tom fanpage, nebo jak se to tam je napsané, už si to nepamatuju, jak tam je napsané, ta koncovka. A tam je přímo její proslov, jak to řekla. A tam to řekla jednoduchým, lapidárním způsobem, tak aby to pochopil i neprávník, protože mnoho těch lidí i v Senátu jsou neprávníci, aby pochopili absolutu a nesmysl toho, co tam vlastně je v té úmluvě tvrzeno. A nejenom, že co tam je tvrzeno. Ale ono jsou to takové obecné bláboly, které ve skutečnosti, když se k toho chytí nějaký iniciativní blbec, jako jak se říká, že iniciativní vůbec je horší jak třídní nepřítel, tak to je to říkalo za komunistů, který prostě si z toho blábolu vymyslí nějaký předpis, nějaký závěr, nějaké řešení, které bude odkazovat na ten blábol, aniž by to tam vůbec bylo napsáno. To je jenom pouze dedukce toho, co v tom blábolu je napsáno. Ostatně stačí hovořit už samo o sobě to, že v Istanbulu, kde to vzniklo, tak tam to samozřejmě od toho kompletně sakumpikum odstoupili. I to je zajímavé, že i ti tvůrci prostě jednoduše radši od toho šli pryč, ale po Evropě se tohle to ještě potuluje, aniž by prostě někdo zauvažoval nad tím, co to je ve skutečnosti za šilenost. Ten takzvaný istanbulský protokol nebo istanbulská slova. Prostě je to děsivého.
Na to, takhle, my se na ty věci vždycky musíme koukat v souvislostech. Ono nelze to vytrhnout jakoby z okolností toho dění okolo. Tak jako, když si budeme povídat o korespondenční volbě, tak ale se musíme bavit o korespondenční volbě v kombinaci se změnou jaksi udělování statusu českého občanství, a nebo vůbec, jaká je situace pro ty lidi v zahraničí u těch voleb a co říká ústava. Čili my si to musíme to vždycky říct jako celé a nejenom se bavit o něčem bez ohledu na ty další fakta a faktory. Úplně stejně ta Istanbulská smlouva, pochopitelně musíme ji zasazovat do doby, kterou si připravili, přes různé sorošovské a jinými dobrodinci placenými neziskovkami, kdy mladí lidé se hroutí třeba pod tím, že jejich rodiče je porodili, aniž by se jich předtím zeptali. To znamená, tady mám takový rozhovor s jedním mladým chlapcem, který vypadá jako dívka, a on se tady hrozně rozčiluje, že předtím, než vůbec ho splodili, tak proč vůbec jako se ho nezeptali, jestli on s tím souhlasí. Zaprvé to je úplně popření základního principu, protože ono to tak jako nefunguje, jak si tyhle ty lidi neznali duchovních záležitostí. Ono to funguje trochu jinak. Ale obviňovat rodiče z toho, že splodili toho potomka. Dívím se, že tady ten blbeček se nepídí po tom, kolik ty rodiče on stál, že on nemá povinnost jim to vrátit. Je to asi tak středoškolák, bych řekl, nebo z kraje vysokoškolák. Čili to tyhle ty blbečky s hňupy s vymitým mozkem moc nezajímá, že ti rodičové do něho investovali čas, invenci, peníze, že ho zabezpečovali, ale jemu vadí, že se vůbec narodil. To je to pomatení myslí, jo? Povídej, Karle.
Ne, na to je jednoduchá odpověď těm rodičům. Ti rodičovi na to mohou jednou už odpovědět. No, máš pravdu, my jsme se tě nezeptali, ale ty jsi nám tehdy neřekl, že se chceš zeptat. Proč to neudělal? To je tvoje chyba. Jednoduchá odpověď.
Správná.
Na blbou otázku blbá odpověď, že jo?
Správná reakce. Jenom ale chci podotknout, a teď to zkombinujeme s tou Istanbulskou úmluvou, takže když přijde dítě, třeba, nebo zavolá nějaké dítě 8leté, 10leté, 12leté, zavolá, že jeho rodiče se ho neptali, jestli se chce narodit, tak oni to dítě odeberou z té rodiny, protože dítě je očividně nespokojené a rodiče byli neskutečně drzí, že ho splodili. Čili jo, je to vždycky takhle vždycky dobrý posoudit v těch souvislostech. Tak, jdeme dál. Další perla, jo. Generální tajemník OSN Antonio Guterres říká, éra globálního oteplování skončila. Nastala éra globálního varu. Vzduch je nevhodný k dýchání. Je zřejmé, že se připravujeme na nové klimatické daně ve stylu Cipollino. Vzduchová daň, aby se méně dýchalo. Já tady v tom vidím, pochopit, já mu dávám za pravdu. Vzduch, který často je, se nedá dýchat. Ale nikdo se neptá, proč? Na jedné straně tady furt někdo mluví a plantá o nějakých ekologiích a tak, ale nikdo se neptá, proč tady lítají letadla a rozprašují těžké kovy a další sajrajty. To jsou prokazatelně dílem chemtrails. Nikdo to zamořování nekritizuje, respektive když ho někdo kritizuje, tak je mu vysvětleno, že to není pravda, že jsou to dezoláti, kteří o tom takhle mluví. A přitom už druhý stát ve státech v Americe zakázal jakékoliv typy aerosolování. Karle, myslíš si, že Guterres se pomátl, nebo to má jenom takové notičky?
Já si spíš většinou myslím, že vlastně tyhle ty nápady vznikají povodí toho, že prostě ti lidi mají dostatek času na blbosti a naopak na nějaké normální pracovní věci vůbec není. To je to, co teďka mě kolega právě říkal, že s hrůzou zjistili ti tvůrci těch covidových šíleností home officeu a pobytu doma, že ti lidé vlastně nebyli dostatečně zaměstnáni na to a tím pádem měli čas na to vymýšlet různé věci proti vládě a podobně, tak tím pádem vlastně už to nějakým způsobem radši ukončili, aby prostě lidi neměli čas. To je to, co se taky tvrdilo vždycky o tom, že zkracuje se pracovní týden, ale že se dokonce ještě se to dá zkracovat, že by to stačilo jako ta výroba a vůbec na fungování státu, pak když teda ten stát nemá nějaké extrémní excesy s financema veřejnýma. Ale je dobré nechat ty lidi hezky pracovat co nejvíce, protože tak tím pádem nemají potom čas na to, aby vymýšlel nějaké věci, které by, dejme tomu, ten stát mohli nějakým způsobem, nebo teda aspoň tu mocenskou strukturu, mohli v úvozovkách něčím ohrozit.
To je pravda. Máme tady za sebou případ ruské umělkyně, která kritizovala Vladimíra Putina. Ovšem nebylo jí umožněno zpívat v Praze, ale ve Vídni a v Německu sklidila obrovské aplauzy, protože tam ku podivu nemají tak vyspělé politiky jako my, kteří se šli poradit a pak to zatrhli. Máme tady několik případů, z nich zase vezmu jeden a to je Hudáček, myslím, že se jmenoval, slovenský brankář, který dostal angažmá, respektive zachraňoval svým angažmá hokejový klub Kladna, kde se zbouřili někteří funkcionáři zejména proti hokejistovi, který na drzovku vydělával peníze v KHL, čili v ruské lize, ale to ještě takovým způsobem, že nehrál za Ruskou federaci, ale hrál za úplně jiný tým, který pouze tu KHL hrál. Zatímco Hašek a všichni ty organizátoři těchto věcí pochopitelně hráli za typicky ruské oddíly. Třetí případ tady mám. Slavia Praha zrušila plánovaný zápas so Slovanom Bratislava, protože ten odohral souboj s Dynamom Moskva.
Chtěl, nebo chce, plánuje, tak.
Ne, odehrál, plánuje. Protože odohrál souboj. Takže plánovaný zápas Slavia zrušila, protože její soupeř hrál s Dynamem Moskva. Karle, co k tomu dodat, jako?
No prostě hloupost se vždycky najde nějaká, jako tohleto.
No to není hloupost, já bych řekl, to je blbost.
No blbost, no tak hloupost je hloupost, že bude mě zhruba to samé bladě modrým.
Ne, víš, mi to přijde, že někteří ty funkcionáři, ať jsou to političtí anebo sportovní, že fakt mají ty obroučky až na krku od toho rektálního apelismu, protože všude ve světě se to bere jinak, jenom my jsme, kolik je, no já to řeknu, můj kolega vždycky říkal vstřícně předposraný, jo. To je prostě papežtější než papež, těžko se to vyjadřuje, ale bohužel takhle to je. Nedělá mi to vrásky, přiznám se, protože, jak říkáš, jo, na debila narazíš všude. Další, Peula. Britská vláda již pracuje na vakcíně proti nemoci, která neexistuje ve výzkumném zařízení s vysokým stupněm zabezpečení, které je nejlépe známé svou prací v chemické válce. Rozumíte tomu? Já, no, já tomu rozumím. To je klasická věc, která probíhala v těch biolaboratořích, že jo, na Ukrajině, tak to máme jako někde po světě, takhle rozesete. Karle, vzpomínáš, když jsme se tady o tom bavili, že se neví, co vozí ten RegioJet na těch vagónech?
No, ne na těch, ale v těch vagónech.
Nebo v těch vagónech, ano.
Zaprvé, jak ty civilní, jako znám prostě, kde se očekávali, jakoby nějací cestující, ale ti tam vůbec nebyli, byly tam nějaké konstrukce v tom vidět trošku přes okna, ale hlavně na konci toho vlaku bylo 5 krytých vagónů, které vůbec nepřišly žádným procelením, nikdo neví, co v tom bylo, co v tom je. A když potom se pídilo, kdo to dělal nebo nedělá, kdo to dával dohromady, tak se našlo, že to údajně organizoval tyhle ty převozy těch vagónů, organizoval Člověk v tísni. Kdo jakým způsobem Člověku v tísni, co tam dával nebo nedával, to se taky neví, ale teďka zrovna jsem posílal některým, kteří toto měli zájem. Článek z roku 2008 o tom, jakým způsobem vlastně Kolář, který je ten přítel na telefon od generála Stima Pávka, vystudoval právě ve Spojených státech některé školy od CIA a že jedním z těch spolupracovníků, kteří to tam jako organizují všechny tyhle ty finanční toky a podobně, je tam zmiňovaná, a to je americký článek, žádný nějaký z roku 2008, je tam zmiňovaná i organizace Člověk v tísni v souvislosti se špionáží a podobně. Já teda o tom vím ještě dřívěška, co jsem dělal taky kdysi s Michalem Svatožem, to jsme dělali právě Člověka v tísni, kdy jejich tiskový mluvčí Tomáš Urban, syn chartisty Jana Urbana, písemně vydal prohlášení, že 10% Člověka v tísni patří izraelskému Mosadu, jako myslím tím izraelskou tajnou službu. Takže to hovoří samo za sebe a tak dále. Ale on tam tedy ukazoval článek, že někdy agencia je v podstatě vzpomínal, už byl důchodu, takže už vzpomínal někdy ty úkony, co jak tam dělali, tak říkal, tehdy nevyšla Kuba, že nám to zrušili, tak jsme s Člověkem v tísni jeli do Kosova. Stačí hovořit samo za sebe.
No,
protože, že teďka ti, co chtějí v dobré víře jet nikam nikomu pomáhat do světa, tak jedou s Člověkem v tísni, akorát potom se nemohou divit, že třeba někdo zastřelí, protože budou brát za špiony jak izraelského Mosadu, tak i americké CIA. A jsme podle toho, co je vydáno písemně v těchto věcech.
Člověk v plísni organizoval mimo jiné, jo, také odsun velice kontroverzních osob po Majdanu v Kyjevě. Jednalo se povětšinou o falešně jaksi prokazované, nějaké zraněné, které bylo potřeba transportovat do Evropské unie. Takže se prohlásili za zraněné a není vůbec žádným tajemstvím, může to dosvědčit mnoho lidí, že když ve Kbelích přistávala ta letadla, která vozila ty raněný teda z toho Majdanu, aby je ošetřili v českých nemocnicích, tak řada těch těžce zraněných vstala z těch nosítek a z těch zařízení, odfačovala se a odkráčela neznámo kam.
Pojďme. No, ono se tvrdilo, že to pravděpodobně, to bylo ještě jenom, že to mělo takový speciální lékařský tým, který Vademek,
lékaři, to bylo nějak lékaři něco.
Ne, to je ještě jiná. To lékaři bez hranic je něco jiného. To je mezinárodní organizace. Ale tohle to byla organizace, která byla čeští lékaři a byli ne pod ministerstvem zdravotnictví, ale pod ministerstvem vnitra. A bylo sděleno v takhle zákulisně, že údajně mají vybírat adepty pro výcvik, pro špiona, že třeba tady jdou léčit nějaké dítě, jakoby, a rodičové jako zůstávají jako tady i s tím dítětem, akorát, že dítě jako tam je někde v nějaké tém zařízení, jako je bez jakéhokoliv léčení, protože to bylo prostě formální. Důležité je, že ti lidé byli ti rodiče, to dítě byli školeni na špiony pro, jak pro NATO, tak pro další složky Evropské unie a tak dále. Takhle, já myslím, že, no, že vím, že to je nějaká lékařská organizace, podmínce, a teďka ten název si nespomne, takový nějak. Dobře. Ale lékaři bez hranic to nejsou, to neples.
Ano, bez hranic. Tak, a poslední asi informace, když se válčí, jsou potřeba peníze. A když jsou potřeba peníze, tak ať to byl král, na válku se vybíralo, to znamená, že to byly mimořádné daně na válku. Doba pochopitelně se změnila, ale pořád je to stejné. Takže v Davosu se vymýšlelo, jak podojit víc peněz z těch lidí. A tak někoho asi u kávy napadlo, že vlastně káva zanechává velice znatelnou uhlíkovou stopu a že bude potřeba pravděpodobně kávu zatížit některými platbami pravděpodobně emisních povolenek nebo něčeho podobného. Takže počítejme s tím, že káva asi získá nějakou daň. Kdo pijeme kávu, tak budeme platit daně, protože při pražení kávy asi vzniká ta strašná uhlíková stopa. Takže neštítí se ale vůbec ničeho. Budeme platit za to, že dejcháme, budeme platit za to, že pijeme kafe, budeme platit za to, že nic nepijeme, budeme platit i za to, že nedejcháme. Co, Karle?
No tam je totiž to, že to, což si když si říkalo, vždycky podle abecedy to všecko, co se zdraží, tak bylo, myslím, že od A to bylo auta, od B to byly byty a tak dále, a potom to přišlo na písmenko F a říkám, no tak to budeme myslet, zdražíme prostě všecko.
Ano, to byl starý bolševický. Takže, Karle, po tomto tvém antré by si myslím, že asi skončíme radši. Bude tady další pořad. Takže, přátelé, my se budeme malinko už uchylovat k tomu konci a závěru. Karle, pojď se rozloučit.
Vážení, mějte svůj vlastní rozum a nedejte se oblbnout. A když tak podpořte naši zemědělce nebo i další, kteří chtějí demonstrovat a stávkovat. Teďka je zrovna bude akce v Letovicích, jízda z 20. Nedá se mi to teďka otevřít, a je to z Letovice vyjíždí do ulic, je to jízda pomocí traktoru, něco na způsob Německa, a je to teďka a potom další zastávky. Myslel jsem, že vám to ocituju, ale ono mi to nejde otevřít vždycky to zví. V Letovice 27. je první, výjíždíme na ulic. 27. první od 14 hodin Letovice sraz vozidel u koupaliště. Spojeme své síly a vytvoříme kolonu vozidel z celé ČR a podpoříme protestní jízdu v Letovici. Plán trasy a sběrná místa, kde se sejdeme. První místo je čerpací stanice Kranta ve Slaném v 9.40 až 10.00. Druhé sběrné místo odpočívka Pávov 110,9 km na dálnici D1, tam je 11.30 až 12.00. Třetí sběrné místo parkoviště Letovice, vodní nádrž, to je 13.20 až 13.40. A čtvrté sběrné místo Letovice, parkoviště koupaliště ve 14 hodin. A informace...
Který to je den, Karle? Který to je den?
27.11, což je zítra.
Jo, dobře, ještě nikam nejdu.
A podporovatel občan v odporu a CZ a je tam číslo i telefonu, informace k jízdě 725 234 494 a nebo také e-mail info@poselsvobody.cz.
Tak, to bylo už poslední sdělení, které tady jste od nás mohli dneska slyšet. Zítra vás zvu, přátelé, od 17 hodin k dalšímu pořadu tady z Midgardu. Řeklo se, stalo se, budeme se věnovat i některým vašim dotazům a otázkám, které vzbudil ten pořad minulý. Takže máte se na co těšit a já myslím, že to bude oboustranně velice, velice zajímavé. Takže to je všechno. Společně s Karlem Světničkou se s vámi loučí a zítra naslyšenou těší Petr Václav.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru mi
doufat a jít,
doufat a jít,
jednou budem dál,
jednou. Jednou budem dál.